Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, rudenėjančiomis dienomis namuose, dažnai kai jau vakare temsta, spalio mėnesį šeima renkasi kalbėti rožinio savo namuose. Na, taip galim įsivaizduoti, nes bažnyčia spalio mėnesį yra paskelbusi rožinio maldą. Ir šiandienos laidoje mes būrelis tikinčių, rožančios maldą mylinčių, kalbėsimės šią temą. Mūsų viešnios yra ponia Vida, tada Viktorija, Mildutė ir sesuo Onutė. Gerbėjusiai Kristui. Kaip minėjau, rožinis yra viena iš bažnyčios praktikų. Norėsim pakalbėti apie tai, kuo yra svarbus ir kaip matom šiais metais ypatingai popiežius Pranciškus akcentuoja, kad rožinio malda labai susijusi su misijų intencijom, nes spalio mėnuo taip pat yra skirtas ir misijų mėnesiui. Ir štai pradėdamos apie tai, kuo mums svarbi šita malda, ir kaip mes meldžiamės, kokią praktiką turim, kokia yra jo esmė, norėčiau prieš tai dar pacituoti palaimintai Jurgį Matulaitį, kuris prieš 100 metų apie rožinio maldą štai ką sakė. Rožinis yra viena svarbiausių praktikų, kurias bažnyčia naudoja Marijos pagerbimui. Tai gili ir graži pamaldumo praktika, tuo pačiu nuostabiai paprasta ir tikrai prieinama kiekvienam. Visoje bažnyčioje šia malda meldžiamasi įvairiausiomis kalbomis. Ji tinkama visiems laikams, visiems kraštams, visoms gyvenimo situacijoms ir aplinkybėms. Amžių pašventinta ir skelbta šventųjų, pradedant šventuoju Dominyku. Popiežiai ragino ją melstis ir suteikė nesuskaičiuojamus atlaidus ją besimeldžiantiems, į ją kvietė sunkiausiais bažnyčios momentais, nes visuomet ją laikė veiksmingiausia ir todėl visuomet pergalinga. Štai palaimintojų Jurgio Matulaičio tokie, sakyčiau, tvirti ir labai daug žadantys žodžiai, kad tai yra pergalinga malda. Onutė, žinau, kad ruoši vaikučius pirmai komunijai, bent jau mūsų mieste ta praktika yra, kad vaikai, kai prieina pirmos komunijos, būtinai būna įrašomi į rožinio ir škapleriaus draugijas. Tai jeigu galėtum tą pokalbį mūsų pradėti bent trumpučiu tokiu įvadu, iš kur kilusi rožančiaus malda ir kuo ji yra svarbi mums tikintiesiems.
Pats žodis rožinis kilęs iš lotynų kalbos žodžio rozarijum, kuris reiškia rožių darželis arba rožynas. Ir tai paaiškina šios maldos Marijai kilmę. 13 amžyje didikai savo mylimasios apdovanodavo rožių vainikais, o riteriai prisiekdavo savo ištikimybę švenčiausiai mergeliai Marijai. Tokį paprotį įkūrė, kad vainikuodavo mergelės Marijos atvaizdus rožių vainikais arba dovanodavo po to dvasinį rožių vainiką nupintą iš maldų. Ir jeigu kam nors atrodo, kad rožinės yra močičių malda, tai matom, kad kilmė yra labai vyriška riterių malda. Kaip ir minėjo Matulaitis, va tuo laikotarpiu šventasis Dominikas nuvyko į Prancūziją atvertinėti sektantų ir meldėsi vienoje Prancūzijos bažnyčioje ir išvydo Dievo motiną, kuri išmokė jį melstis rožinio maldą, ragino mokyti tai daryti kitus, kad išvengtų nuodėmės ir blogio. O po to 1571 metais krikščionių laivynas susidūrė su musulmonų laivynu, turkų laivynu, daug didesniu. Tai grėsė iš tikro, buvo grėsmė krikščionybė Europoje. Krikščioniai savo laivuose pastoviai meldėsi rožinį ir tas laivynas spalio 7 dieną laimėjo tą Lepanto mūšį, kur buvo neįtikėtina ir priskyrė tą pergalę mergeliai Marijai ir spalio 7 dieną buvo švenčiama pergalės Dievo motinos šventė. Ir po 2 metų popiežius Grigalius XII šią šventę pavadino Šventojo rožinio šventę ir perkėlė į 1 spalio sekmadienį. Todėl spalio mėnesį būtent bažnyčia kviečia kalbėti rožinį, jeigu gali bažnyčioje, ne tai šeimose.
Ačiū. Ir Na, vis tiek labai rūpi, kaip yra su Škaplieriaus ir Rožančiaus draugijom. Mes žinom, kad yra gyvojo rožinio draugijos, kur 15 ar net nuo atitinkamai kiek dalių sukaupia žmonių, kad po vieną paslaptėlę kalba kasdieną ir užsiskaito visas rožančius. Kaip čia yra?
Tai aš nepritarčiau tam, kad per pirmąją komuniją visi tie škapleriai rožančiai, nes man atrodo, pirmoji komunija yra susitikimas su viešpačiu Jėzumi ir kad tai turi būti visas dėmesys vaiko į tai ir jau to išgyvenimo yra pilnai, pilnai pakanka. O čia dar ant rankų rožančiai škapleriai tada blaško ir iš tikro tas susitikimas su jo motina lieka nepastebėtas, ypač jeigu šeimose tai nėra praktikuojama šita malda rožinio. Man gal buvo paprasčiau, nes namuose kiekvieną spalio mėnesį vakarais mes visa šeima ten dirbę laukuose, nesvarbu, kad pavargė, grįždavom, suklaupdavom, kaip prisimenu, prie tokio ilgo suolo, kad atsiremt. Ir ar tu ten snaudė, ar nesnaudė, visa šeima sukalbėdavo. Ar vaikas, ar suaugęs, nesvarbu, tėtė sėdėdavo irgi. Ir visi kalbėdavom rožančių, kažkas iš mūsų vesdavo. Tada man buvo paprasčiau suprasti ir prisimenu, kad mama man paaiškino, kad nuo dabar, vat, kai jau tas įrašymas į rožančiaus tą draugiją, kad kasdien turi melstis rožinį. Ir aš tą dariau, nes nu, kažkaip labai tikėjau, ką mama sako apie Dievą. Kai aš ruošiu pirmąjį komunijai, tai būnu už tai, kad esu ruošusi taip, kad mes po metų susitikdom spalio mėnesį tais vaikais, kurie prieš tai priėjo pirmos komunijos ir mes turėdom pamokėlės apie tai, vat, kai iš kur atsirado tas rožinis, koks svarbus ir kaip jį melstis, kas tie škapleriai, kad tai kaip mergelės Marijos apsiaustas, kur jeigu esat matę tokių paveikslų Marijos, kaip su apsiausto apgaubę žmonės ir senus ir mažus ir netgi miestus ir kad škapleris yra tarsi Marijos apsiausto toks dalelė, primena man, kad Marija ir mano mama ir mane glėbus laiko, bažnyčios motina. Tai mes su vaikais turėdavom tokias pamokėlės po metų, po pirmos komunijos, ramiai susitelkdavom ir vat, eidavom vesti parapijoje rožinio, pasidalindom paslaptimis.
Ir parapijoje būdavo melčiamas
taip,
rožinio.
Ir mėnesio pabaigoje būdavo tas įrašymas į tą škaplerio rožinio draugiją, kur man ypatingai spūdinga, kad paskui kunigą reikdavo kartot vaikam, švenčiausiai mergelė Marija, Kristaus ir mūsų motina, šiandien aš pasirenku tave savo globėje ir gynėje. Meldžiu, padėk man visuose reikaluose dabar ir mirties valandą. Amen. Čia yra toks nu, susitikimas tos mamos.
Per įrašymą į taip, rožinio taip, draugiją.
Taip, o kai čia tik po pirmos komunijos tik pašventina ir viskas, nu, daug to nesamoningumo yra, ar ne, ir tada kam reikia, tai ko nesuvoki.
Gauni tik įrankį, bet nežinai,
taip,
kur jį naudoti.
Aš taip kritikuoju, bet man labai atrodo, kad svarbu sustoti prie kiekvieno dalyko.
Kalbėjai apie Lepanto mūšį ir turbūt yra dar svarbių, bent Lietuvai, aš žinau, kad Lietuvoje, pamenu sausio 13-ąją, man iki šiandienos išlikęs vaizdas, kai mes einame nuo parlamento į katedros mišes ir priešais ateina moteris iškelia rankas su pirštinėm, kumštinėm ir sako, kas dabar bus sausio 13-os rytas. Jis sako, aš visą savaitę nesitraukiau nuo parlamento ir vieną tą kumštinę pirštinę nusimauna ir rankui rožančius dalinę. Ir visą laiką meldžiausi rožinį. Ir paskui kažkaip, nu, mes tai pasikalbam, jinai paverkia moteris iš Telšių ir jie nueina prie parlamento, sako, aš jau šiandien buvau mišiuose, žiūrėkit, kiek žmonių šiandien žuvo. Kas toliau bus? Vis tiek sutrikę, visi šoko pagauti ir sakom, nu tik turi melstis. Ir mes einam į mišęs, o jinai eina toliau budėti į tą nežinę. Ir tai buvo išgelbėjimas. Na, pavyzdžiui, įvykių turbūt tokių galima kaip rožančiaus karoliukus verti apie tai, kokių stebuklų yra buvę tiek Europoje, tiek pasaulyje.
Taip, nes ir dabar aš prisiminiau, yra liturginėse valandose kažkurioje mergelės Marijos šventėje priegesis psalmiai, kur sakoma apie mergelę Mariją, tu rūsti kaip priekinis pulkas. Tai tarsi labai švelni mergaitė vaizduojama, bet rožinis yra iš tikrųjų galingas ginklas, nes irgi žinome tą įvykį po antrojo pasaulinio karo Austrijoje, kai Austrija buvo padalinta į 4 dalis ir viena priklausė sovietams su viena, su pačia labiausiai išvystyta pramonė dalimi. Vienas vienuolis išgirdo Mergelės Marijos balsą meldžiantis, kasdien kalbėkite rožančių ir ateis taika. Ir jisai tiesiog darydavo viešas pamaldas, ėjo per miestus ir kaimus procesijos ir šimtai žmonių meldė taikos. Atrodė nebeįmanoma atgauti iš sovietų tą dalį savo šalies ir visa tai vyko ir atgavo. Molotovas sakė, neturėkite iliuzijų, mes netiduosim. Ir
visi... Aišku, užtruko, nes 55,
taip,
gegužės 13.
Marijos. Taip, bet jie po to rengė pamaldas, valstybinių lygų buvo pripažinta kaip stebuklas.
Taip. Panašiai kaip Lepantas.
Taip.
Istoriniai įvykiai, gal dabar būtų metas pargrįžti į Lietuvą, į savo šeimas, kaip minėjau, su mumis studijoje yra ir ponia Vida, kuri priklauso prisikėlimo parapijos šeimų bendruomeniai. Vėl kas labai įdomu, kad tos bendruomenės nariai, šeimos, nelaukia spalio mėnesio. Rožinio maldą praktikuoja, kas praktiškai turbūt beveik kas vakarą.
Kas vakarą, jeigu iškyla kokiu nors darbinių problemų, kada tu labai
ar
vėlai turi,
ar atostogas
kažkokias.
Ir meldžiasi ne tik, kad su savo, tik su savo šeima, bet jeigu gali, porą šeimų turbūt ir... Ar jūs galėtumėt, ponia Vida, papasakot, kaip jūs meldžiatės?
Aš gal norėčiau pradėti, kaip aš susipažinau su rožinio malda.
Mhm.
Aš gimiau netikinčių žmonių šeimoje per patį tą sovietmečio laikotarpį. Ir važiavau su piligrimais Izraelį. Ir aš prisijungiau prie jų maldos rožinio. Todėl, kad kartu važiavau, prisijungiau. Ir, na, aš pajutau jos poveikį. Man buvo gera, man buvo ramu, man patiko, jeigu galima šitai pasakyti. Ir grįžus iš Izraelio, aš prisijungiau prie to šeimų bendruomenės. Viena iš šeimos bendruomenių narė, kuri su vyru meldžiasi kiekvieną vakarą, pakvietė mane. Ir taip mes pradėjom melstis. Pradėjom melstis kiekvieną vakarą ir tuomet atsirado šalia manęs Viktorija, atsirado Mildutė. Ir Viktorija kažkaip stebuklingai, jos net nereikėjo įtraukti, irgi taip patiko, taip buvo gera. Ir mes meldžiamės kartu.
Kiek jau tęsiasi ilgai tas?
Tai su Viktorija turbūt jau metai kokie, o aš pradėjau kokie 2, turbūt 3 metai, kai mes kiekvieną vakarą.
Ir jūs po to Izraelio kelionės, turbūt buvo kelionė ir į savo dvasinį.
Tikrai taip, tikrai taip.
Gelmes, kur atsivėrimas, atsivertimas.
Taip, ir... taip, taip, tikrai taip.
Taip su rožinio malda. Nu va, ir kas labai įdomu, tai ką jūs ponia Vida pasakėt, kad vaikai... Ima ir užsinori. Ir štai sėdi graži jauna Viktorija. Viktorija jau, kurioje dabar klasėje esi?
9.
Ir labai įdomu, kas tave traukia. Rožinio maldoj, nes daug kas sako, ai, nuobodu, tas pats kartojasi, kokia čia malda, ten nereikia nei smegenų pamankštinti, nei čia ką pamedituosi.
Tiesiog, kai kalbi rožinį, tiesiog pasidaro labai ramu.
Labai paprasta.
Labai paprasta šnekėti, tiesiog užmėsgi ryšį su Dievu, gali išsakyti savo prašymus, intencijas, pasimelsti už ką nors.
Žinau, kad tu ne tik su šeimomis kalbi, nesakykim, nu labai paprasta, pasirodyti gera mergaitė. Esu gera, vat prieš suaugusius, kurie irgi yra pamaldus, o jeigu reikėtų vat taip prieš savo draugus, klasėj, kažkam pasakyti, kad, nu, aš meldžiuosi rožinį.
Aš to neslepiu ir aš esu pasakius tiek seniems savo klasiokams, tiek dabartiniams savo klasiokams, jog meldžiuos kiekvieną vakarą, kai turiu laiko su kita šeima ir savo.
Na va, esu girdėjus, kad tu net kažkaip su klasiokais rožinį kalbėjai.
Taip, tai mes buvom išvažiavę į sodybą.
Su klase.
Su klase. Atėjo vakaras, visi žaidė žaidimus, sėdėjo prie laužo, kepėsi zefyrus. Ir aš kažkaip pripratus vakarais tą rožinį pašnekėti ir norėjusi labai. Nuėjau už namo, kur buvo tylu ramu, pradėjau šnekėti. Per tą laiką, kol šnekėjau, pasigėdo mano klasiokės manęs. Atėjo tikrai nemažai klasiokų už namo pažiūrėti, ką aš veikiu. Visi pamatė, kad sėdžia su rožiniu rankose. Pradžiai nesuprato, kai išgirdo, jog kartojasi Sveika Marija, prie manęs jie visi prisėdo ir prisijungė šnekėti.
Ir visi kartu kalbėjot.
Taip, prošinė. Iki gal.
Tai esi tokia gerais dalykais užkrečianti draugus, nes dažnai sako, ypač paauglys, tai būna blogų draugų įtaka, pasirodo, galima ir į priešingą pusę patraukti.
Tikrai taip.
Šalia tavęs, Viktorija, sėdi Mildutė. Mildutė, kurioj tu klasėj?
Ketvirtoj.
Ketvirtoj. Man labai įdomu, kalba suaugę žmonės vakarais, pusvalandį beveik. Rožinio malda. Tau turbūt taip nuobodu, kad tu randi progą kažkaip pabėgti iš kambario.
Ne, man nebūna nuobodu. Tik man labai smagu būna pagarbinti Dievą.
Aha. O tu taip ir išbūni visas penkias paslaptis, ar tau leidžia pasirinkti, kaip tu gali?
Leidžia man pasirinkti ir aš sukalbu vieną paslaptį.
Vieną paslaptį. Girdėjau, Viktorija sakė, kad jūs kartu kartais meldžiatės.
Taip, kai turi laiko, jie visada ateina ir su mumis meldžiasi.
Aha, ir sakė, kad kažkaip ir už kitus žmonės meldžiasi.
Taip, mes meldžiamės už visus.
Už visus. Ką norit, išvardyjat visi. Taip. Ir tada taip jaučiaties, kad būnat tarsi didžiulį bendruomenį, ne trys, ne penki, ne septyni žmonės, kurie kartu būna kambaryje ar ne, per taip. Mariją turi didelę draugiją. Ir man tavo mamytė sakė, kad jūs, kai meldžiatės, tu esi pasakius, kad labai svarbu melstis ne tik lūpomis, bet ir širdimi.
Taip.
Ką tu turiu omeny, kai taip sakai?
Nu, tai galis paprasčiausiai žodžius sakyti ir nieko nebus, o kai tu nuoširdžiai meldiesi, Dievas išgirsta ir labiausiai Dievas išgirsta vaikų maldas, jeigu nuoširdžiai meldžias.
Ir tu tuo tiki.
Taip.
Mes čia esančios ne vaikai, taip labai nuolankiai žiūrime į tave. Štai, na, skaitinys yra apie vaikus, kurių angelai mato Dievo veidą. Ir jei nepasidarysim, kaip vaikai, neįeisim į dangaus karalystę. Tai šiandien tu liūdėji ir mokai mus, kaip reikia melstis širdimi, nelūpomis, kaip labai svarbu Dievą garbinti ir melstis už kitus žmonės per rožinio maldą.
Ir reikia gyventi taip, kad šalia esančiam būtų geriau.
Nu, tiesiog nėra ką pridėti. Taip, ta rožinio malda šeimoje, bet mes taip pat turim parapijas. Į spalio mėnesį turbūt esam kviečiami ne tik savo šeimoje, bet išėjti į tą didesnę bendruomenę, į savo parapiją ir parapijoje melstis. Man labai įdomu, ar pas jūs parapijoje yra kalbamas rožinės, ar priešmišės, ar pomišių.
Yra kalbamas, taip, priešmišės kalbamas ir kartais mesgi net vat, šeimų bendruomenės nariai susitinkam sekmadienį bažnyčią ir pomišių nueinam pas tą, kas artimiausiai, arčiausiai gyvena ir meldžiamės.
Ir meldžiatės irgi kartu. Tai taip švenčiat sekmadienį bendruomenį. Tai yra ko iš jūsų pasimokyti ir mums visiems. Čia turbūt būtų kvietimas net ir klausytojams, kad jeigu šiokiom dienom vakarais nelabai turim ką veikti, ar net jeigu ir turim ką veikti, taip kaip, na, jūs, ponė Vida, sakot, ar mergaitės Mildutė su Viktorija, kad ypač jeigu reikia už kažką melstis, verta prisijungti, dalyvauti parapijos bendroj maldoj, tada mes esam toj didžiojoj savo šeimoj, didžiojoj bendruomeniai, kaiminystės galbūt bendruomeniai, jeigu turim galimybę, o jei ne, vis tiek vienytis kartu ir prisiminti, kad mes tada kartu su Marija kovojam savo kasdienybės mūšius. Galim įveikti net tokias valstybės, kaip buvo įveikta ar Austrijos, ar Lietuvos, ar, sakykime, kitų valstybių atveju, kada laimėta laisvė ar tikėjimo laisvė. O kartais net laisvė nuo priklausomybės, nes tikrai rožinio malda yra labai galinga. Tai ką Onutė sakė, toks noras būtų, kad melstumės rožinį, priklausytume ir draugijai labai naudinga. Visuotiniai atlaidai tu juos gali padovanoti kitam ar pats.
Ir aš norėčiau pridėti, kai mes meldžiamės vakarais paprastai tai vakarais tai darom, tai kai žmogus nusiprausia, eidamas miegoti, tai aš vis laik jaučiuosi, kad aš nusiplaunu savo dušę, man ta malda nuvalo mano dušę, mano sielą ir aš tada ramiai galiu eiti miegoti ramiai. Tai vat mano tas didžiausias pojūtis. Ir dar noriu pasakyti, kad kai kartu meldžiamės, tai mus labai apjungia ir tik bičiulystė, bet kaip ir brolystė ir seserystė atsiranda su tai žmonėm, su kuriais tu kartu meldiesi.
Čia labai gražiai, kaip ponutė sakė, Marija po savo apsiaustumus visus subūrė į vieną šeimą. Yra tikrai labai gražus tas paveikslas. Dar norėčiau pasakyti tai, ką Jurgis Matulaitis toliau sako apie rožinio maldą. Koks yra šios maldos tobulumas, kad Tėve mūsų malda mums ateina iš Jėzaus. Sveika Marija yra angelo pasveikinimas. Ši malda tartum stato mums prieš akis Dievą, kuris nedvejojo nužengti. Jie apgėda nusižeminimą, tyrumą, tikėjimą, paklusnumą ir meilę Marijos, kurią pamilo Dievas. Ji primena, kad Marijos dėka Dievo sūnus tapo žmogum. Taip sveikina mūsų motina. Širdis pilna, todėl vis grįžta prie tų pačių žodžių. O garbė Dievui pagarbinam švenčiausią trejybę, kuri, nes visa turi būti nukreipta į didesnę Dievo garbę. Čia vat, kai kalbam apie tai, kam tas ilgas kartuojamas, labai gražiai Viktorija pasako, kad, na, kažkaip nurimsti tyla, o štai ką palaimintasis Jurgis sako. Lengva atsakyti, kam reikia nuolat kartoti tuo sveika Marija, sveika Marija. Paklaus dailininko, kodėl šimtus kartų ir vis iš naujo su meilė žvelgi į tą patį gražų kraštovaizdį, didingą jūrą ar žvaigždėtą dangų. Kodėl valandų valandas stovi prieš tą patį šedevrą? Kad įsižiūrėtų. Juk įsiklausome į tą pačią muziką ir tada pati siela ima dainuoti. Kupina jausmo, besikeičiančios mintys, kuria dvasinės variacijas. Ta tema, kuria kalba lūpos. Tai pasirodo, mes net menininkai esame, kada kalbame rožinio maldą. Ir tuo pačiu čia galima, aišku, irgi eiti toliau ir galvot, kad Viešpats sukūrė tokią nuostabią gamtą, sukūrė mus nuostabius ir mes per tą rožinio maldą tampam kūrimo dalimi. Dar popiežius Pranciškus, kada buvo išrinktas per pirmas kalėdas, jis pasako apie Mariją, kad Marija turi kalną švelnumo ir tik kelis vystyklus ir tampa bažnyčios ir išganimo motina. Ji gali nieko kito nedaryti. Mes, kurie galim dirbti, galim eiti į mokyklą, turim sveikatos, labai gerai, bet tie, kurie pajėgus, mes galim vienyti su tais, kurie nieko daugiau nepajėgia, kitą kartą gal net rožinio nepajėgia kalbėti, tik tais karoliukus palaikyti, ar ne tiek, tik tai vienyti su Marija ir va tas Marijos kalna švelnumo priimamos apgaubė ir mes tampame vieną kartu ir tą, ką galim padaryti, bandom. Tai mūsų laidelė eina į pabaigą, rožinio maldos mėnuo prasideda. Ką norėtumėt palinkėti Marijos radijo klausytojams ir pačio savo?
Melstis rožinį ir pajusti tą gėrį, kuris suteikia tas rožinis. Suteikti melstis už kitų žmonės ir tokiu būdu padėti jiems.
Ačiū, vada, taip.
Linkiu, kad kiti vaikai pažintų Dievą.
Kalbėdami rožinį, ačiū, maldite.
Marija kaip mama rūpinasi mumis ir davė tų priemonių, kurios mums padėtų kovoti su piktuoju, su blogiu, ir nes ji ta, kur sutraiškė tos libino galvą, tai tikrai irgi linkiu pasinaudoti tom dovanom mūsų mamos ir tuo ginklu, kuris yra rožinis prieš mūsų priešą.
Ačiū, Onutė, ir Viktorija tau.
Linkiu, kad žmonės suprastų, jog rožinis ne tik močičių malda ir kad norėtų melstis rožinį.
Ir čia nuostabu tai, ką sakai, nes turbūt kai pamilsti tą maldą jaunystėje ir dar vaikas būdamas, tai jau kai močitėsi, tai yra labai brangu. Viena moteris liudijo apie tai, kaip antro pasaulinio karo metais Alytuje, kada buvo persekiojami žydai naikinami. Ir vienas kaiminystėje gyvenęs žydas jau bėgdamas, traukdamasis, niekas nežino, ar jis išgyveno, ar jį irgi vokiečiai išvalė, kaip tuo metu darė. Jis užbėgo į krautuvėlę šitos moters ir jį padovanojo rožinį. Tiesiog atidavė tą, ką turi kaimynas, taip atsisveikina. Anūkė, man atrodo, pasakoja, sako, aš savo močiutę iki pat tiek, kiek atsimenu, ji visada kalbėdavo rožinį. Ir sako, mum vaikam viskas labai gerai sekėsi. Ir sako, dabar, kai jau suaugus, jau savo vaikus auginu, žinau, kad ta močiutės malda yra labai galinga. Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandien laidoji apie galingą rožinio maldą ir galingą ir paprastą, kurią galim kalbėti visi. Kalbėjomės šiandien ir apie Mariją, kuri yra mūsų motina, su prisikėlimo šeimų bendruomenės atstovė, sakyčiau, arba nare, ponia Vida, tada su Viktorija, Mildute ir sese Onute. Ir pabaigai vis tiek norėčiau užbaigti palaimintojo Jurgio dar keliais gražiais sakiniais. Rožinės tai tikėjimo kraitis, sudėliotas į slėpinių seką, tartum į didžiulį paveikslą, kuris vadinasi atpirkimo darbas. Juk kas yra tie slėpiniai? Kiekviename jų Jėzus, Dievas ir žmogus. Kiekviename greta jo Marija. Kiekviename greta dorybių pavyzdžių skirtingose aplinkybėse užtikrinimas, kad Dievo malonė nenuvils. Rožinis tai sielos kelias pas Dievą, vedantis paskui Jėzų ir Mariją. Patrauk mus ir mes bėgsime paskui tave, tavo kvapsnių link. Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai. Susitiksime rožinio maldoje ir kitose laidose. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Su Dievu.